From the conference center at Temple
Mula
Square
sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang pangkalahatang sesyon ng kababaihan ng 187th ikalawang taunang pangkalahatang komperensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga magsasalita ay magmumula sa unang panguluhan at sa mga pangkalahatang organisasyon ng kababaihan ng simbahan. Ang musika para sa sesyong ito ay ilalaan ng isang koro ng kababaihan ng Relief Society mula sa mga stakes sa Park City, Utah area. Ang kababaihan, young women at mga batang babaeng edad 8 taon pataas ay nagtipon-tipon sa iba't ibang panig ng mundo para tumanggap ng payo at tagubilin mula sa mga pinuno ng simbahan. Si Sister Jean B. Bingham, Relief Society General President, ang mga ngasiwa ng sesyong ito.
Mahal namin kayo mga kapatid, binabati namin kayo ang bawat isa sa pangkalahatang sesyon ng kababaihan ng 187th ikalawang taon ng pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Salamat at nakatipon tayo sa conference center dito sa Salt Lake City, Utah at alam namin na may ganito ring mga pagtitipon ng kababaihan sa iba't ibang panig ng mundo. Binabati at pinasasalamatan din namin ang mga kaibigan mula sa ibang relihiyon na kasama natin at sana'y magala kayo sa ating pagsasama-sama. Ako ang mga ngasiwa sa sesyong ito. Ako si Jean Bingham at ako ang kasalukuyang Relief Society General President. Pinanonood ni Pangulo Thomas S. Monson ang pulong na ito sa kanyang tahanan. Mahal namin siya at sinusuportahan. Salamat at makasama natin ay iba pang miyembro ng unang panguluhan ngayong gabi at ang ating mga advisor mula sa President Family Department. Nakaupo rin sa harapan na nasa primary ang Women at Relief Society General Presidency at ang kanikanilang General Board Members. Binabati namin ang mga bagong tawag at salamat sa mga nanonood sa mga kaganapan mula sa iba pang mga lugar. Ang musika ay bibigay ng isang koro ng kababaihan ng Relief Society mula sa stake sa Park City, Utah area sa pagkumpas ni Jane Fedsted kasama si Bonnie Goodliff sa organo. Sisimulan ng koro ang pulong na ito sa pag-awit ng Let Zion in Her Beauty Rise. Ang pambungad at panalangin ay aalay ni Sister Megumi Yamaguchi na naglilingkod sa Young Women General Board at kakantahin ng koro ang Sing Praise to Him.
Thank you. Our dear gracious Father in heaven,
mahal naming Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito, nagkasama-sama kami upang marinig ang inyong salita sa pamamagitan ng buhay na propeta at ang iba pang leader ng simbahan. Nagpapasalamat din po kami sa pagbabayad sala ni Hesus Kristo na nagbibigay sa amin ng pag-asa at lakas sa aming buhay. At hiling po namin na ang special na pagpapala sa mga magsasalita. At hiling din po namin na mapasamin ang inyong espiritu upang marinig namin, madama at makita ang mga bagay na kailangan po namin sa pagbukas ng aming puso at pagpapakumbaba. Sinasabi po namin ito ng buong pagpapakumbaba sa pangalan ng anak na si Hesus Kristo. Amen.
We will now be pleased to hear from Sister
Malulugod tayo ngayon makinig kay Sister Sharon L. Eubank, unang tagapayo sa Relief Society General Presidency. Susundan siya ni Sister Neil F. Marriott, pangalawang tagapayo sa Young Women General Presidency.
You might not know this, but President Maaring hindi niyo alam ito, pero kambal kami ni Pangulong Monson. Sa mismong araw na isinilang ako sa Hilagang, California, ang 36 na taong gulang na si Thomas S. Monson ay sinang-ayunan bilang pinakabagong apostol. Gustong-gusto ko ang special at personal na ugnayan ko sa propeta ng Diyos na si Pangulong Monson. Nagsasalita ang mga propeta tungkol sa kababaihan. Maririnig ninyo sa pulong na ito ang ilan sa mga sinabi nila. Para sa aking mensahe, ginunita ko ang kahangahangang propesiyang isinulat ni Pangulong Spencer W. Kimball. Setyembre 1979, ang tanging ikalawang pagkakataon nagkaroon ng sariling kalahatang pulo ang kababaihan ng simbahan. Naihanda na ni Pangulong Kimball ang kanyang mensahe, pero nang sumapit na ang araw ng komperensya, nasa ospital siya. Kaya hiniling lang niya ang kanyang asawang si Camila nabasahin ang kanyang mensahe. Binasa ni Sister Kimball ang mensahe ng propeta na nagbibigay diin sa impluwensya ng kababaihang LDS sa mabubuting babae ng mundo bago ang kaluwang pagparito ng tagapagligtas. Bago matapos ang mensahe, may nagpaalap sa damdamin ng kababaihan ng simbahan na pinag-usapan na natin noon paman. Babanggitin ko ang ilan sa sinabi ni Pangulong Kimball. Sa huli, mahal ko mga kapatid, may mumungkaya kong isang bagay sa inyo na hindi pa nasabi noon o sa gantong paraan man lang. Mabilis na darami ang mga miyembro ng simbahan sa mga huling araw dahil marami sa mabubuting babae ng mundo ang magiging miyembro ng simbahan. Mangyayari ito sa antas na mababanaag sa kababaihan ng simbahan ng kabutihan at kaliwanagan sa kanilang buhay at makikitang sila ay kakaiba at naiiba sa masasayang paraan sa kababaihan ng mundo. Makakabilang sa mga tunay ng bayaning babae sa mundo na darating sa simbahan, ang kababaihang higit na inaalala ang pagiging matuwid kaysa sa pagiging makasarili. Ang mga tunay na bayaning ito ay may tunay na pagpapakumbaba na higit na pinahalaga ng integridad kaysa pagpapakitang tao. Mangyayari na ang mga ulirang babae ng simbahan ang magiging malaking puwersa kapwa sa dami at sa espiritual na pag-unlad ng simbahan sa mga huling araw. Napakaganda ng propesiyang iyan. Ibubuod ko ito. Ang mabubuting ugnayan ng kababaihan ang magiging dahilan ng malaking pag-unlad ng simbahan sa darating na mga panahon. Ang mga pagkakaibigang binubuo ng kababaihan ng Relief Society, mga kabataang babae at mga batang primary sa matatapat at makadiyos na kababaihan at mga bata ng ibang reliyon ang magiging malaking pwersa sa pag-unlad ng simbahan sa mga huling araw. Tinawag ni Pangulong Kimball ang kababaihang ito mula sa ibang reliyon ng mga bayani na mas inaalala ang pagiging matuwid kaysa sa pagiging makasarili. Na magpapakita sa atin na ang integridad ay higit na mahalaga kaysa pagpapakitang tao. Napakarami kong nakilala sa mabubuting babaeng ito sa pagtupad ko ng aking gawain. Mahalaga sa akin ang kanilang pakikipagkaibigan. Kilala ninyo sila sa inyong mga kaibigan at kapitbahay. Maaring sa ngayon ay hindi pa sila miyembro ng simbahan, pero napakalagang kaibiganin natin sila. Paano natin gagampanan ang ating tungkulin? Limang bagay ang tinukan ni Pangulong Kimball. Ang una ay maging matuwid. Ang maging matuwid ay hindi nangangahulugang maging perpekto o huwag magkamali kahit kailan. Nangangahulugan ito ng pagkakaroon ng matibay na ugnayan sa Diyos, pagsisisi sa ating mga kasalanan at pagkakamali at lubos na pagtulong sa iba. Binabago ng kababaihan na pagsisi ang takbo ng kasaysayan. May kaibigan ako na naaksidente sa sakyan nung bata pa at nalulong sa gamot para sa kirot. Kalaunan, nagdiborsyo ang kanyang mga magulang. Nagdalang tao siya, bunga ng isang panandali ang relasyon at patuloy na nalulong. Pero isang gabi, napagtanto niya ang gulo at gusto ng kanyang buhay at sinabing, tama na. At humingi siya ng tulong sa tagapagligtas na si Jesucristo. Sinabi niya na nalaman niya na mas malakas si Jesucristo kaysa sa kanyang sitwasyon. Makakaasa siya sa kanyang lakas habang nagsisisi siya. Sa pagbabalik loob sa Panginoon at sa kanyang mga paraan na bago niyang takbo ng kanyang buhay, siya ay matuwid. At napakamauwangin sa mga taong nagkamali at gustong magbago, tulad nating lahat, hindi siya perpekto, pero alam niya kung paano magsisi at patuloy na magsikap. Ang pangalawa ay maging malinaw sa pagsasalita. Ang ibig sabihin ng malinaw magsalita ay malinaw na ipahayag ang iyong damdamin tungkol sa isang bagay at kung bakit. Sa mga unang buwan ng taong ito, may post sa Facebook newsfeed ko na kumukutya sa Kristyanismo. Binasa ko ito at medyo nainis ako, pero hindi ko ito pinansin. Gayunman, isang kakilala na hindi miyembro ng ating simbahan nagpost ng sariling comment niya dito. Sinulat niya, ito ang lubos na kabaligtaran na pinaninindigan ni Jesus. Siya ay radikal noong panahon niya dahil binalansin niya ang mundo. Kinausap niya ang mga patutot, kumain siya sa mga maniningil ng buwis. Kinaibigan niya ang mahihinang kababaihan at mga bata at kinuwento sa atin ang mabuting Samaritano. Dahil dito, sisikapin ng tunay na Kristiyano na maging pinakamapagmahal ng mga tao sa buong mundo. Nang mabasa ko yun, naisip ko sa sarili, bakit hindi ko sinulat yun? Kailangan maging malinaw ang pagpapaliwanag ng bawat isa sa atin tungkol sa ating pananampalataya. Ano pakiramdam ninyo tungkol kay Jesucristo? Bakit kayo nananatili sa simbahan? Bakit kayo naniniwala na banal na kasulatan ng Aklat ni Mormon? Saan kayo nagtatamo ng kapayapaan? Bakit mahalag ka na may sabihin ng propeta sa taong 2017? Paano ninyo nalaman na siyang totoong propeta? Gamitin ang inyong tinig at lakas para ipaliwanag ng malino ang nadarama at nalalaman ninyo sa social media, sa pakikipag-usap sa inyong mga kaibigan, sa pakikipag-chat sa inyong mga apo. Sabihin sa kanila kung bakit kayo naniniwala. Paano ninyo nalaman ito? Anong nararamdaman nyo? Kung nagdududa man kayo, paano nyo nalagpasan yun? Anong kahalagahan ni Jesucristo sa inyo? Tulad ng sabi ni Apostol Pedro, huwag kayong mga takot, kundi inyong ariing banal si Kristo na Panginoon ng iyong puso, na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humingi sa inyo ng katwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ang pangatlo ay maging naiiba. Ikukwento ko sa inyo ang nangyari nitong Hulyo sa Panama City Beach sa Florida. Nung hapong yun, nakita ni Roberta Ursi ang dalawang anak niyang lalaki na humingi ng tulong mula sa karagatan 100 yarda ang layo mula sa mampang. Nagip sila ng malakas na along at natatangay sa laot. Sinikap ng isang mag-asawang malapit doon na sagipin ng mga bata at natangay rin sila. Tumalon sa dagat ang mga miyembro ng pamilya Ursi para sagipin ang nahihirapang mga manlalangoy at 9 na katao kaagad ang natangay ng malakas na alon na yon. Walang mga lubid, walang lifeguard. Nagpadala na ng rescue boat ang mga pulis. Pero 20 minuto ang hirap sa paglangoy ang mga tao ang nasa dagat. At pagod na sila sa lumulubog sa ilalim. Kasama sa mga nasa beach, si Jessica Mae Simmons. Naisip nila ng kanyang asawa na gumawa ng human chain. Sumigaw sila sa mga tao sa beach na tulungan sila. Napakaraming tao nagkapit-bisig at nagpunta sa dagat. Sinabi ni Jessica sa pahayagan, ang makitang nagsisikilo sa mga tao mula sa iba't ibang lahi at kasarian para tumulong sa mga taong lubos nilang hindi kilala ay talagang kahanga-hanga. Umabot sa 80 taong nagkakapit-bisig ang nagsilangoy. Tingnan ninyo ang larawang ito ng kamangha-manghang sandaling iyon. Karaniwang solusyon lamang naisip ng lahat na nasa beach at hindi sila makakilos, pero isang iglap, isang mag-asawa na kaisip ng ibang solusyon. Ang inobasyon at pagkamalikhain ay mga spiritual na kaloob. Kapag tinupad natin ang ating mga tipan, maaari tayong maiba sa iba sa ating kultura at lipunan, pero mabibigyan tayo niya ng inspirasyon para makaisip na ibang mga solusyon, na ibang paraan. Hindi tayo palaging akma sa mundo, pero ang pagiging naiiba sa mga positibong paraan ay maaaring makatulong sa ibang tao na nahihirapan. Ang pang-apat ay maging kakaiba. Ang ibig sabihin ay kakaiba sa iba ng kakaiba ay ibang-iba ka sa lahat. Balikan natin ang kwento tungkol kay Jessica Mae Simmons sa beach. Nang umaabot na ang mga tao ang nagkakapit-bisig sa mga manlalangoy, alam niyang makakatulong siya. Sabi ni Jessica, kaya ko magpigil ng hininga at madali ko malalangoy ang isang Olympic pool. Alam ko kung paano makakaalpa sa malalakas na alon. Alam ko na madala ko ang mga manlalangoy. Kumuha sila mag-asawa ng mga boogie board at nilangoy nila ang dulo ng nagkakapit-bisig ng mga tao hanggang sa marating nila ang mga manlalangoy. At isa-isa silang hinatak pabalik sa nagkakapit-bisig ng mga tao at dinala sila sa kaligtasan sa pampang. Si Jessica ay may kakaibang kakayahan. Marunong siyang lumangoy ng pasalungat sa malakas na alon. Ang ipinanumbalik na ebanghelyo ay malino na ibang iba sa lahat. Pero kailangan nating maging kakaiba sa paraan ng pagsunod nito. Tulad ni Jessica, kailangan nating ipamuhay ang ebanghelyo bago pa may mangyaring masama para sa patanglakas nating tumulong nang walang takot kapag tinangay ng malakas na alo ng iba. At ang huli at panlima ay gawin ng 1 hanggang 4 na nakasaad sa itaas sa masasayang paraan. Ang maging masaya ay hindi nangangahulugan ng maging mapagkunwaring umiti anuman ang mangyari. Pero nangangahulugan ito ng pagsunod sa mga batas ng Diyos at pagpapalakas at pagtulong sa iba. Kapag pinilakas natin ang iba, kapag pinagaan natin ang pasanin nila, pinagpapala nito ang ating buhay sa mga paraang hindi kayang alisin ng ating mga pagsubok. May CP ako mula kay Pangulong Kindlin na nakikita ko araw-araw. Sabi niya, hindi ninyo magagawang sumali sa negatibong pananaw o pag-aalinlangan. Magkaroon ng magandang pananaw, gumawa ng may pananampalatay at mangyayari ang mga bagay-bagay. Bilang halimbawa ng masaya at magandang pananaw na yan, may kilala akong 13 taong gulang na bata na ngangalang Elsa. Lumipat sila sa Baton Rouge, Louisiana, 1,800 miles ang layo mula sa kanyang mga kaibigan. Hindi madaling lumipat sa tirahan ng kung 13 taong gulang ka. Nag-alangan si Elsa sa paglipat. Kaya binasbasan siya ng kanyang ama. Nakatanggap siya ng text message mula sa mga talagita sa ward ng Louisiana nagsasabing, sana lumipat kayo sa ward namin. Maganda ang pananaw ng mga dalagitang ito at gusto nila si Elsa kahit hindi pa nila siya nakikilala. Ang kasiglahan nila ay nagbigay ng magandang pananaw kay Elsa sa paglipat nila at sinagot ang kanyang dalangin kung magiging maayos ang lahat. Ang kasiglahan ito ay nagmumula sa kaligayahan at magandang pananaw ay hindi lamang nagpapala sa atin kundi nagpapatatag sa lahat ng nasa paligid natin. Anumang maliit na bagay na ginagawa ninyo para tunay na pasaya ng iba ay nagpapakita na sinusunod ninyo ang bilin ni Pangulong Kimball. 15 years old ako noon nang ibinigay ni Pangulong Kimball ang mensaheng ito. Sinusunod na natin ang mahigit 40 years ang utos na ito ni Pangulong Kimball. Ngayon tumitingin na ako sa 8 years olds, 15, 20 at 35 na taong gulang at ipapasa ko sa inyo ang responsibilidad na ito. Kayong magiging mga leader ng simbahang ito at kayong maghahati ng liwanag na ito at magiging katuparan ng propesiyang ito. Kinakapit namin na mahigit ng 40 years old ang aming bisig sa inyo at nadarama namin yung lakas at sigla. Kailangan namin kayo. Pakinggan ang banal na kasulatan na matatagpuan sa Doctrine Covenants 49:26-28. Marahil isinulat ito sa iba't ibang sitwasyon. Pero ngayong gabi sa pamamagitan ng banal na Espiritu, sana ituring nyo itong personal na tawag sa inyo sa sagradong gawaing ito. Masdan sinasabi ko sa inyo, humayo kayo gaya ng aking pinag-utos sa inyo. Magsisi sa lahat ng iyong kasalanan. Humingi at kayo ay makatatanggap. Kumatok at kayo ay pagbubuksan. Masdan, ako ay magpapatiuna sa inyo at magpapasa inyong likuran. At ako ay mapapasagitna ninyo at kayo ay hindi malilito. Masdan ako si Jesucristo at ako ay madaling paparito. Nakikiusap ako sa bawat isa sa inyo na lumugar kung saan madarama ang saganang pagmamahal ng Diyos para sa inyo. Hindi ninyo maaari ilugar ang inyong sarili sa hindi maaabot ng pagmamahal na iyon. Kapag nadarama ninyo ang kanyang pagmamahal, kayo ay magsisisi at susunod sa kanyang mga utusan. Kapag sumunod kayo sa mga utos niya, magagamit niya kayo sa kanyang gawain. Ang kanyang gawain at kaluwalhatian ay ang kadakilaan at buhay na walang hanggan ng tao. Nananawagan sa atin ang mga propeta, mga kapatid. Magiging matuwid ba kayo? Malinaw ba ninyong ipaliliwanag ang inyong pananampalataya? Makakaya ba ninyong maging kakaiba at naiiba? Ang ibang kaligayahan sa kabila ng inyong mga pagsubok ay mag-aanyaya sa ibang mabubuti at nangangailangan yung pakikipagkaibigan. Magtatapos ako sa mga salita ng ating mahal na propetang si Thomas S. Monson. Mahal kong mga kapatid, ito ang inyong araw, ito ang inyong panahon. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
Sister Eubank, you light a torch of happiness and faith in all of us. Thank you. Oh, sisters,
mga sister, mahal na mahal namin kayo. Salamat sa pagbigay sa amin ng liwanag. Kailangan nating patuloy na palawakin ang ating kaalaman at pagsunod sa Ama sa Langit. Ang ating kaugnayan sa Kanya ay walang hanggan. Tayo ay Kanyang pinakamamahal na mga anak at hindi iyan magbabago. Paano natin buong pusong tatanggapin ang kanyang paanyayang lumapit sa kanya? At sa gayoy matamasa ang mga pagpapalang nais niyang ibigay sa atin sa buhay na ito at sa mundong dadating. Sinabi ng Panginoon sa sinaunang Israel at sinasabi niya sa atin, "Oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumapit sa iyo na may kagandahang loob." Sabi sa atin ng Ama, "Ikaw ay mananahan sa akin at ako sa iyo. Kaya nga, lumakad kang kasama ko." Sapat ba ang tiwala natin sa Kanya para sumunod sa Kanya at lumakad ng kasama Siya? Narito tayo sa mundo upang matuto at lumago. At ang pinakamahalagang pagkatuto at paglago ay magmumula sa ating kaugnayan sa Ama sa Langit at kay Jesucristo. Mula sa ating matapat na kaugnayan sa kanila, nagtatamo tayo ng banal na kaalaman, pagmamahal, kapangyarihan, at kakayahang maglingkod. Tungkulin nating alamin ang lahat ng naihayag ng Diyos tungkol sa kanyang kasarili. Kailangan nating maunawaan na inutusan ng Diyos Ama ang kanyang anak na si Hesukristo na likhain ang mundo para sa ating paglago, na ibinigay ng Ama sa langit ang kanyang anak upang pagbayaran ang mga hinihingi ng katarungan para sa ating kaligtasan, at na ipinanumbalik ang kapangyarihan ng priesthood ng Ama at ang tunay na simbahan ng anak na kasama ang mahalagang ordinansa para sa ating mga pagpapala. Nadarama ba ninyo ang lalim ng pagmamahal sa kanilang mga paghahanda para sa ating paglago at kagalakan? Kailangan nating malaman na ang plano ng kaligtasan ng Ama sa Langit ay sumunod tayo sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo at magtayo ng buhay na walang hanggan at sa gayoy maging katulad ng Diyos. Ito ang tunay at walang hanggang kaligayahang iniaalok sa atin ng Ama sa Langit, at wala nang ibang tunay at walang hanggang kaligayahan. Ang ating mga hamon ay kaya tayong ilayo mula sa landas na ito ng kaligayahan. Maaaring mawala ang ating mapagtiwalang connection sa Diyos kung magagambala tayo ng mga pagsubok sa halip na paluhurin tayo. Ang simpleng couplet na ito ay sumasamong gumawa tayo ng kaunting pagsala ng prioridad. Mahalaga ang ilang bagay, ang ilan na hindi. Nagtatagal ang ilang bagay, ngunit karamihay hindi. Walang hanggan ang kahalagan. Ano ang nagtatagal sa inyo? Walang hanggan ang kahalagahan sa Ama na tayo ay matuto sa Kanya. Magpakumbaba at lumago sa pagsunod sa Kanya sa mga karanasan natin sa lupa. Nais niyang palitan natin ang paglilingkod, ang ating pagkamakasarili, at ng pananampalataya ang ating takot. Ang mga walang hanggang bagay na ito ay napakahirap na pagsubok sa atin. Ngayon, tayo, pinakikiusapan ng Ama, sa kabila ng ating mga limitasyon sa mortalidad, na magmahal kapag napakahirap magmahal, maglingkod kapag hindi madaling maglingkod, magpatawad kapag hirap tayong magpatawad. Paano? Paano natin ito gagawin? Masigasig nating hingin ang tulong ng Ama sa Langit sa ngalan ng Kanyang Anak at gawin ang mga bagay sa Kanyang paraan sa halip na buong pagmamalaking igiit ang gusto natin. Napansin ko ang aking pagmamalaki nang magsalita si Pangulong Ezra Taft Benson tungkol sa paglilinis ng ating kalooban. Inisip ko na ang buhay ko ay isang pichel. Paano ko aalisin ang pagmamalaki mula sa aking pichel? Ang pagpipilit nating magpakumbaba at pagsubok nating mahali ng iba ay hindi tapat. Walang saysay at talagang hindi umuubra. Ang ating mga kasalanan at pagmamalaki ay lumilikha ng sira o agwat sa pagitan natin at ng pinagmumula ng lahat ng pagmamahal, ang ating Ama sa Langit. Ang pagbabayad sala lamang ng tagapagligtas ang makapagdilinis sa ating mga kasalanan at makapagsasara sa agwat na iyon. Nais nating mayakap sa mga bisig ng pagmamahal at patnubay ng ating Ama sa Langit. Kaya nga inuuna natin ang kanyang kalooban at bagbagang pusong isinasamo na ibuhos ni Kristo ang naglilinis na tubig sa ating pichel. Sa simula, maaaring paunti-unti ang pagtulo nito. Ngunit habang tayo ay naghahangad, humihiling at sumusunod, bubuhos ito ng sagana. Sisimulan tayong punuin ng tubig na buhay na ito at nag-uumapaw sa kanyang pagmamahal, maititikwas natin ang pichel ng ating kaluluwa at maibabahagi ang laman nito sa iba na uhaw sa paggaling, pag-asa at pagiging kabilang. Kapag malinis na ang ating kalooban, nagsisimulang maghilom ang ating mga kaugnayan. Kailangan isakripisyo ang ating mga personal na plano para bigyang puwang ang mga walang hanggang plano ng Diyos. Ang tagapagligtas na nangungusap para sa Ama ay sumasamo sa atin na magsilapit sa akin at ako ay lalapit sa inyo. Ang paglapit sa Diyos ay maaaring mahulugan ng pag-alam sa kanyang katotohanan sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan, pagsunod sa payo ng propeta at pagsisikap na mas lubos ang gawin ng kanyang kalooban. Naunawaan ba natin na may kapangyarihan si Kristo na dalhin tayo sa magiliw na pakikisama sa Ama at sa isa't isa? Mabibigyan niya tayo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ng kailangang kaalaman tungkol sa mga kaugnayan. Ikinuwento sa akin ng isang guro sa Sunday School ang isang magandang karanasan niya sa klase ng mga batang lalaki na 11 taong gulang. Tatawagin kong Jimmy ang isa sa kanila na ayaw makisama sa klase. Isang araw ng Linggo, nagka-inspirasyon ng guro na isang tabi ang kanyang lesson at sabihin kung bakit niya minahal si Jimmy. Sinabi niya na magpapasalamat siya at naniniwala sa batang ito. Pagkatapos ay hiniling ng guro sa mga miyembro ng klase na sabihin kay Jimmy ang isang bagay na gusto nila sa kanya. Bilang mga miyembro ng klase, isa-isa nilang sinabi kay Jimmy kung bakit siya special sa kanila. Yumuko ang bata at nagsimulang umiyak. Napalapit ang gurong ito at ang klase sa nalulumbay na puso ni Jimmy. Simpleng pagmamahal na tapat na ipinahayag ang nagbibigay ng pag-asa at halaga sa iba. Tinatawag ko itong pag-aalis ng agwat. Malahil ang ating buhay sa mapagmahal na paremolta na daigtig, ang sanhi ng ating matinding pananabik sa tunay at walang hanggang pagmamahal dito sa lupa, tayo ay nilayo ng langit na magmahal at mahalin, at ang pinakamatinding pagmamahal ay dumarating kapag kaisa tayo ng Diyos. Inaanyayahan tayo ng aklat ni Mormon na makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo. Bilanggit ni Isaiah siyang matatapat na ipinamumuhay ang batas ng ayuno at sa gayoy nagiging tagaalis ng agwat para sa sarili nilang inapo. Sila yung pinangakuan ni Isaiah na magtatayo ng mga dating sirang dako. Sa gayon ding paraan, inalis ng tagapagligtas ang agwat o distansya sa pagitan natin at ng Ama sa Langit. Binuksan niya ang daan sa pamamagitan ng kanyang dakilang nagbabayad sakripisyo para makabahagi tayo sa mapagmahal na kapangyarihan ng Diyos at sa gayoy maalis natin ang mga sirang dako sa ating personal na buhay. Ang pagpapahilom ng emosyonal na distansya sa pagitan ng isa't isa ay mangangailangan ng ating pagtanggap sa pagmamahal ng Ama na may halong sakripisyo ng ating likas na pagkamakasarili at takot. Isang di malilimuting gabi, nagtalo kami ng isang kamag-anak tungkol sa isang isyong pampolitika. Mabilis at lubusan niyang pinitasan ang aking mga komento para patunayan na mali ako na abot sa pandinig ng aking mga kapamilya para akong hangal at walang alam at siguro nga. Noong gabing iyon, habang nakaluhod ako para magdasal, nagmadali akong ipaliwanag sa Ama sa Langit kung gaanong kakulit ang kamag-anak na ito. Nagsalita ako ng walang patid. Siguro huminto ako sa karireklamo at napansin to na ang Espiritu Santo dahil sa gulat ko, narinig kong sinasabi ko na gusto mo sigurong mahalin ko siya. Mahalin siya. Patuloy akong nagdasal na ganito ang sinasabi. Paano ko siya mamahalin? Hindi ko man lang yata siya gusto. Matigas ang puso ko at nasaktan ang damdamin ko. Hindi ko magagawa. Pagkatapos siguradong sa tulong ng Espiritu, may bago akong naisip nang sabihin kong, pero mahal po niya siya, Ama sa Langit. Mababahaginan ba ninyo ako ng pagmamahal ninyo sa kanya para mahalin ko rin siya? Lumambot ang matigas na damdamin ko at nadama ko ang tunay na halaga at kabutihan ng taong ito. Nadama ko ang kanyang tunay na halaga at kabutihan. Isinulat ni Isaiah, tinatalian ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan at pinagagaling ang bugbog ng kanilang sugat. Sa paglipas ng panahon, nakatutuwang nawala ang agwat sa pagitan namin. Pero kahit hindi pa niya natanggap ang pagbabago ng puso ko, nalaman ko na tutulungan tayo ng Ama sa Langit na mahalin kahit ang mga iniisip nating hindi kanais-nais kung hihingi tayo ng tulong sa Kanya. Ang pagbabayad sala ng tagapagligtas ay daluyan ng patuloy na pag-ibig sa kapwa mula sa ating Ama sa Langit. Kailangan nating piliing panatilihin ang pag-ibig na ito para mahalin natin ang lahat. Kapag ibinigay natin ang ating puso sa Ama at sa Anak, binabago natin ang ating mundo. Kahit hindi magbago ang sitwasyon sa ating paligid. Mas napapalapit tayo sa Ama sa Langit at nadarama natin ang Kanyang magiliw na pagtanggap sa mga pagsisikap nating maging tunay na disipulo ni Kristo. Lumalago ang ating pag-unawa, pagtitiwala at pananampalataya. Sinabi ni Mormon na manalangin tayo ng buong lakas ng puso para sa pagmamahal na ito at ipagkakaloob ito sa atin mula sa pinagmulan nito, ang Ama sa Langit. Noon lamang tayo maaaring mga taga-alis ng agwat sa mga kaugnayan sa lupa. Tinutulungan tayo ng walang hanggang pagmamahal ng ating Ama upang ibalik tayo sa Kanyang kaluwalhatian at kagalakan. Ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak na si Hesukristo upang alisin ang malaking agwat na nakapagitan sa atin at sa Kanya. Ang muling pakikipagkita sa Ama sa Langit, ang diwa ng walang hanggang pagmamahal at layunin. Kailangan nating makipag-ugnayan sa Kanya ngayon upang malaman kung ano talaga ang mahalaga, magmahal na katulad niya at maging katulad niya. Pinatotohanan ko na ang ating matapat na kaugnayan sa Ama sa Langit at sa Tagapagligtas ay walang hanggan ang kahalagahan sa kanila at sa atin. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Ngayon ay masisiyahan tayong makinig kay Sister Joy D. Jones, Primary General President. Kasunod ng kanyang mensahe, sasali sa koro sa ang kongregasyon sa pagkanta ng tapat sa pananampalataya.
Sisters, I love you. Habang bumibisita sa bansang Sierra Leone sa West Africa, nakilahok ako sa isang pulong na isinagawa ng isang state primary leader. Namuna si Mariama na may napakalaking pagmamahal, biyaya at tiwala kaya madaling ipalagay na matagal na siyang miyembro ng simbahan. Gayunman, kailan lang nabinyagan si Mariama. Sumapi sa simbahan ang nakababata niyang kapatid at pinasama nito si Mariama sa isang klase sa simbahan. Hangang-hanga si Mariama sa mensahe. Ang lesson ay tungkol sa batas ng kalinisang puri. Nagpaturo pa siya sa mga misyonary at agad niyang nakatanggap ng patotoo tungkol kay Propetang Joseph Smith. Nabinyagan siya noong 2014 at nabinyagan ang kanyang anak na babae noong isang buwan. Isipin ninyo, ang dalawang pangunahing turo na humantong sa pagbabalik loob ni Mariama ay tungkol sa batas ng kalinisang puri at kay Propetang Joseph Smith. Dalawang paksang madalas ituring ng mundo na walang halaga, makaluma o mahirap. Ngunit nagpatotoo si Mariama na para siyang isang gamo-gamo na naakit sa liwanag. Sabi niya, nang matagpuan ko ang ebanghelyo, natagpuan ko ang aking sarili. Natuklasan niya ang kanyang halaga sa pamamagitan ng mga banal na alituntunin. Ang kanyang halaga bilang anak ng Diyos ay nihayag sa kanya sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon kilalanin natin ang magkakapatid na Singh mula sa India. Si Rino sa dulong kanan, ang una sa limang kapatid na sumapi sa simbahan, ang nagbahagi ng ideyang ito. Bago ko sinimulan siya sa atin ang simbahan, hindi ko talaga natama na napaka-espesyal ko. Isa lang ako sa maraming tao at hindi talaga itinuro sa akin ng aking lipunan at kultura, may halaga ako bilang isang individual. Nang matutuhan kong ebanghelyo at malaman ko na ako'y anak ng ating Ama sa Langit, binago ako nito. Bigla akong nadama na napaka-espesyal ko. Talagang nilikha ako ng Diyos at nilikha ang aking kaluluwa at buhay sa may halaga at layunin. Bago ako nagkaroon ng ebanghelyo sa aking buhay, sinikap ko palagi na patunayan sa iba na espesyal ako. Pero nang malaman ko ang katotohanan na ako ay anak ng Diyos, wala na akong kailangang patunayan kanino man. Alam kong espesyal ako. Huwag isipin kailanman na wala kayong halaga. Perpekto ang pagkasabi rito ni Pangulong Thomas S. Monson ang sabihin niyang, ang kahalagahan ng isang kaluluwa ay ang kakayahan nitong maging tulad ng Diyos. Kamakailan ay pinagpala akong makilala ang isa pang dalagitang nakakaunawa sa katotohanan din ito. Siya ay si Tayana. Nakilala ko siya sa Primary Children's Hospital sa Salt Lake City. Si Tayana ay junior high school nang masuri siyang may cancer. Matapang siyang nakibaka ng 18 buwan bago siya pumanaw, ilang linggo pa lang ang nakararaan. Si Tayana ay puspos na liwanag at pagmamahal. Kilala siya sa kanya nakahahawang ngiti at senyas niyang double thumbs up. Nang tanungan siya ng iba na bakit ikaw pa, Tayana? Ang sagot niya ay, bakit hindi ako? Hinagat ni Tayana maging katulad ng kanyang tagapagligtas na minahal niya ng husto. Sa mga pagbisita namin, nalaman ko na naunawaan ni Tayana ang kanyang banal na kahalagahan. Ang pagkabatid niya na siya ay anak ng Diyos ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan at tapang na harapin ang napakabigat niyang pagsubok sa positibong paraan. Itinuro sa atin ni Mariama, Rino at Tayana na pagtitibahin ng Espiritu sa bawat isa sa atin ang ating banal na kahalagahan, ang tunay na pagkakaalam na kayo ay anak ng Diyos ay makakaapekto sa lahat ng aspeto ng inyong buhay at gagabay sa inyong paglilingkod bawat araw. Nagpaliwanag si Pangulong Spencer W. Kimball sa napakanggandang mga salitang ito. Siya ang inyo ama, mahal niya kayo. Ang pagpapahalaga niya at ang unang inyo una sa langit sa inyo ay hindi masusukat. Kayo ay kakaiba, wala kayong katulad, ginawang may walang hanggang katalinuhan para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Huwag hayaang magkaroon ng pagdududa sa inyong isipan tungkol sa inyong kahalagahan bilang individual. Ang buong layunin ng plano ng Ebanghelyo ay bigyan ng oportunidad ang bawat isa sa inyo na maabot ang inyong buong potensyal, ang walang hanggang pag-unlad at ang posibilidad na maging Diyos. Ipaliliwanag ko sa inyo ang pangangailangan masabi ang pagkakaiba ng dalawang mahalagang salita, halaga at kahalagahan. Hindi sila magkapareho. Ang ibig sabihin ng espiritual na halaga ay pahalagahan ng ating sarili ayon sa pagpapahalaga sa atin ng Ama sa Langit, hindi ayon sa pagpapahalaga sa atin ng mundo. Tukoy na ang ating halaga bago pa tayo. Sa kabilang dako, ang kahalagahan ay nakakamtan sa pamamagitan ng pagsunod. Kung nagkasala tayo, hindi tayo gaanong mahalaga. Ngunit, hindi kailanman nababawasan ang ating halaga. Patuloy tayo magsisi at nagsisikap na may katulad ni Jesus nang hindi tayo nawawala ng halaga. Tulad ng itinuro ni Pangulong Brigham Young, ang pinakamaliit at pinakaabang espiritu ngayon sa lupa ay singhalaga ng mga taigtig, anuman ang mangyari. Palagi tayong may halaga sa paningin ng ating Ama sa Langit. Sa kabila ng kagilagilalas na katotohanan ito, ilan sa atin ang nahihirapan paminsan-minsan sa mga negatibong palagay o damdamin tungkol sa ating sarili. Gayon ako, madaling mabitag nito. Si Satanas ang ama ng lahat ng kasinungalingan, lalo na pagdating sa mga maling paglalarawan sa ating sariling banal na katangian at layunin. Ang paghamak sa ating sarili ay hindi makakutulong sa atin. Sa halip ay pinipigilan tayo nito tulad ng madalas ituro sa atin. Walang sinuwang nakapagpadama sa inyo na hamak kayo na wala kayong pahintulot. Maaari tayong tumigil sa pagkukumpara ng pinakamasama sa atin sa pinakamabuti sa iba. Ang pagkukumpara ay magnanakaw ng kagalakan. Sa kabilang dako, tinitiyak sa atin na Panginoon na kapag malinis ang ating isipan, bibiyayaan niya tayo na tiwala. Maging natiwalang malaman kung sino tayo talaga. Wala nang mas mahalagang panahon para sundin ang kanyang mga salitang, puspusin ang kabanalan ng iyong mga iniisip na walang humpay. Sabi niya, sa gayon ang iyong pagtitiwala ay lalakas sa harapan ng Diyos at ang Espiritu Santo ang iyong magiging kasama sa tuwina. Inihayag ng Panginoon ang dagdag na katotohanan ito kay Propetang Joseph Smith. Siya na tumatanggap mula sa Diyos, siya ay magsasalang-alang sa Diyos at magsaya siya na siya ay isinaalang-alang sa ng Diyos na karapat dapat tumanggap. Kapag nadarama natin ang Espiritu tulad ng paliwanag sa talatang ito, napapansin natin na ang ating nadarama ay nagmumula sa ating pagmamahal sa na Ama sa Langit. Kinikilala at pinupuri natin siya sa pagpapala sa atin. Sa gayon, nagagalak tayong maituring na karapat dapat tumanggap. Kunwari nagbabasa kayo ng mga banal na kasulatan sa isang umaga at mahinang bumulong sa inyo ng espiritu na ang binabasa ninyo ay totoo. Makikilala ba ninyo ang espiritu at magiging masaya ba kayo na nadama ninyo ang kanyang pagmamahal at karapat dapat kayong tumanggap? Mga ina, maaaring nakaluhod kayo sa tabi ng inyong 4 na taong gulang na anak habang nagdarasal siya bago matulog. May nadama kayo habang nakikinig, nadaraman niyo ang sigla at kapayapaan, saglit lang ang damdamin. Ngunit napansin niyo na kayo sa sandaling iyon ay itinuring na karapat dapat tumanggap. Maaaring bihira tayong tumanggap kung sakali na malalaking espiritual na parandam sa ating buhay. Ngunit maaari nating namnamin na madalas ang magiliw ng mga bulong ng Espiritu Santo na nagpapatunay sa katotohanan ng ating espiritual na halaga. Ipinaliwanag ng Panginoon ang kaugnayan ng ating halaga sa kanyang dakilang nagbabayad salang sakripisyo na sabi niyang, tandaan na ang kahalagahan ng mga kaluluwa ay dakila sa paningin ng Diyos, sapagkat masdan ang Panginoon na inyong manunubos ay nakaranas ng kamatayan sa laman, dahil dito kanyang tinis ang mga pasakit ng lahat ng tao upang ang lahat ng tao ay magsisi at lumapit sa kanya. Mga kapatid, dahil sa ginawa niya para sa atin hanggang tayo naroon sa piling niya, sabi niya, isinugo ako ng aking ama upang ako'y ipako sa krus at matapos na ako'y ipako sa krus upang maikayat ko ang lahat ng tao na lumapit sa akin. Ipinaliwanag din ni Haring Benjamin ang nagpapatibay na kaugnayang ito sa ating tagapagligtas at masdan siya ay magdaranas ng mga tukso at sakit ng katawan, gutom, uhaw at pagod ng higit sa matitiis ng tao. Maliban na iyon ay sa kamatayan, sapagkat masdan ang dugo ay lumalabas sa bawat butas ng kanyang balat, napakasidhi ng kanyang pagiging pagdurusa dahil sa kasamaan at mga karumaldumal na gawain ng kanyang mga tao. Ang pagdurusang iyon at ang mga resulta ng pagdurusang iyon ay pinuspos ng pagmamahal at pasasalamat ng ating puso. Itinuro ni Elder Paul E. Kolliker, kapag inalis natin ang mga gambalang humihila sa atin na maging makamundo at ginamit natin ang ating kalayaang hanapin siya, binubuksan natin ang ating puso sa isang salasyal na puwersang humahatak sa ating palapit sa Kanya. Kung ang pagmamahal na nadarama natin para sa tagapaligtas at ang ginawa niya para sa atin ay higit pa sa lakas na ibinibigay natin sa mga kahinaan, pagdududa sa sarili o masamang gawi, tutulungan niya tayo madaig ang mga bagay na nagsasanin ng pagdurusa sa ating buhay, iniligtas niya tayo mula sa ating sarili. Muli kong binibigyan diin kung ang hatak ng mundo ay mas malakas kaysa sa pananampalataya at tiwala natin sa tagapagligtas, mananaig ang hatak ng mundo sa tuwi na. Kung pipili nating magtuon sa ating mga negatibong ideya at magdududa tayo sa ating halaga sa halip na kumapit sa tagapagligtas, nagiging mas mahirap madama ang mga pahiwatig ng Espiritu Santo. Mga kapatid, huwag tayong malito kung sino tayo. Bagamat madalas ay mas madali walang gawin sa espiritual kaysa sikaping alalahanin at yakapin ang ating banal na pagkatao, hindi natin kakayanin magpalayo ng gayon sa mga huling araw na ito. Tayo nawa bilang magkakapatid ay maging matapat kay Kristo, nawa ay dakilain tayo ni Kristo, at nawa ang kanyang pagdurusa at kamatayan at ang kanyang awat, ang mahabang pagtitiis at ang pag-asa ng kanyang kaluwalhatian at ang buhay na walang hanggan ay mamalagi sa ating isipan magpakailanman. Habang inaangat tayo ng tagapagligtas sa mas mataas na lugar, mas malinaw nating makikita hindi lamang kung sino tayo, kundi na tayo ay mas malapit sa Kanya kaysa inakala natin. Sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo, Amen.
Dear sisters, we express
Mahal kong mga kapatid, taus-puso kaming nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na nakasama namin ngayong gabi. Salamat sa koro at sa lahat ng iba pa sa kanilang partisipasyon at sa mga tumulong sa paghahanda para sa pulong na ito sa anumang paraan. Ang ating huling tagapagsalita sa sesyong ito ay si Pangulong Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Kasunod na mensahe ni Pangulong Uchtdorf, wawakasan ng koro ang pulong na ito sa pagkanta ng We Have Partaken of Thy Love. Ang pangwakas na panalangin ay aalay ni Sister Leslie P. Layton na nasa ang Women General Board.
Thank you, sisters, for these wonderful... Maraming salamat mga sisters sa napagandang mensahe na at musika.
Dear sisters, dear friends, to begin our conference with the worldwide session is significant and it is wonderful. Just imagine.
Isipin lang ninyo ang kababaihan sa iba't ibang edad, pinagmulan, nasyonalidad at wika ay nagkaisa sa pananampalataya at pagmamahal sa Panginoong Hesukristo. Nang makapulong natin kamakailan ng ating pinakamamahalan si Propetang Sito, Pangulong Thomas S. Monson, ipinahayag niya sa atin kung gaano kamahal ang Panginoon. At alam ko na labis na napapasalamat si Pangulong Monson sa inyong pagmamahal, mga dalangin at katapatan sa Panginoon. Noong araw sa isang malayong lupain, nakatira ang pamilya ng tatlong magkakapatid na babae. Ang panganay ay malungkot. Lahat mula ilong hanggang baba niya at mula sa balat hanggang sa mga daliri sa paa ay tila hindi sapat ang ganda para sa kanya. Kapag nagsalita siya, kuminsay kakatwa ang labas ng mga salita niya at nagtatawanan ng mga tao. Kapag may namintas sa kanya o nakalimot na imbitahan siya kung saan, namumula siya, lumalayo at naghahanap ng lihim na lugar kung saan siya malungkot na nagbubuntong hininga at magtataka kung bakit napakalungkot at napakawalang sigla ng buhay. Ang pangalawa ay galit. Inisip niya na napaka-smart niya. Pero lagi may mas mataas sa kanya. Mataas ang marka sa mga test sa eskwela. Itinuri niya ang kanyang sarili na nakakatuwa, maganda, posturyosa at kaakit-akit. Pero parang lagi na lang may ibang mas nakakatuwa, mas maganda, mas posturyosa o mas kaakit-akit. Hindi siya nanguna sa anumang bagay at hindi niya ito matiis. Hindi dapat magkaganito ang buhay. Kuminsay, pinagagalitan niya ang iba at parang lagi siyang handang magalit sa isang bagay o iba pa. Mangyari pa, hindi siya nagustuhan o naging popular dahil dito. Kuminsay, nagangalit ang kanyang mga ngipin, nakakuyom ang kanyang mga palad at iniisip na napakadaya ng buhay. At nari naman ang pangatlong kapatid. Di tulad na kanyang malungkot at galit na mga kapatid, siya ay masaya. At hindi dahil siya ay mas smart o mas maganda o mas may kakayahan kaysa sa mga ate niya. Hindi. Iniwasan o binaliwala rin siya ng mga tao. Paminsan-minsan, pinagtawanan nila ang kanyang pananamit o kanyang sinasabi. Paminsan-minsan, may sinabi silang masasakit tungkol sa kanya. Paminsan-minsan, pero hindi siya nagpaligalig masyado sa anuman doon. Mahilig kumanta ang kapatid na ito. Hindi siya mahusay kumanta at pinagtatawanan ito ng mga tao. Pero hindi siya napigilin yon. Ang sinasabi niya, hindi ko hahayaan ang mga tao at ang opinion nila, napigilan akong kumanta. Dahil totoong patuloy siya kumanta, nalungkot ang panganay ng kapatid at nagalit ang pangalawa. Maraming taon ang lumipas at kalaunay pareho ng pumanaw ang dalawang kapatid. Ang panganay na paulit-ulit na natuklasan na maraming kabiguan sa buhay ay pumanaw kalaunan na malungkot. Ang pangalawa na araw-araw ay nakakita ng ibang ikagagalit ay pumanaw na galit. At ang pangatlo na kinugol ang kanyang buhay sa buong lakas na kinanta ang kanyang awitin at may tiwalang ngiti sa kanyang mukha ay pumanaw na masaya. Mangyari pa, kailan may hindi simple ang buhay at kailan may hindi simple ang walang pagbabago mga tao na tulad ng tatlong magkakapatid sa kwentong ito. Pero kahit ang matitinding halimbawa tulad dito, ay may maituturo sa atin tungkol sa ating sarili. Kung katulad kayo ng karamihan sa atin, maaari ninyo makilala ang bahagi ng sarili sa isa, sa dalawa o marahil sa tatlong magkakapatid nito. Isa-isahin natin ang mga ito. Ang unang kapatid sa kanyang sarili ay biktima. Tulad ng isang tao, pinakikilos ng iba, parang sunod-sunod ang mga nangyayari sa kanya, kaya siya miserable. Sa ganitong pananaw sa buhay, hinayaan niya kontrolin ng iba ang kanyang damdamin at pag-uugali. Kapag ginawa natin ito, matatangay tayo ng lahat ng opinyon. At sa panahon ito ng social media, sa buong paligid, napaka-popular at maraming tumatanggap sa mga opinyong ito. Mahal na mga kapatid, bakit ninyo isusuko ang inyong kaligayahan sa isang tao o grupo ng mga tao na walang malasakit sa inyo o sa inyong kaligayahan? Kung nag-aalala kayo sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa inyo, iminumungkahi ko ang remedyong ito. Alalahanin kung sino kayo. Alalahanin na kayo ay nagmula sa maharlikang tahanan sa kaharian ng Diyos, mga anak ng mga magulang sa langit, na nagkahari sa buong sansinukob. Nasa inyo ang spiritual na DNA ng Diyos. Kayo ang may kakaibang mga kaloob na nagmula sa spiritual na paglikha sa inyo at lumago ang mga iyon bago kayo isilang. Kayo ay anak ng ating maawain at walang hanggang Ama sa langit. Ang Panginoon ng mga hukbo, ang lumikha ng sansinukob, nagpakalat ng umiinog ng mga bituin sa buong kalawakan at naglagay ng planeta sa kanilang nakatalagang mga orbit. Kayo ay nasa kanyang mga kamay. Napakabuti mga kamay. Mapagmahal na kamay. Mapagmalasakit na mga kamay. At hindi iyan mababago ng anumang sinasabi ng sinuman tungkol sa inyo. Ang kanilang mga salita ay walang kabuluhan kumpara sa sinasabi ng Diyos tungkol sa inyo. Kayo ay pinakamamahal niyang anak. Mahal niya kayo. Magkamali man kayo, tumalikod man kayo sa Kanya, mahal kayo ng Diyos. Kung pakiramdam ninyo ay nawawala kayo, napabayaan o nakaligtaan, huwag matakot. Hahanapin kayo ng mabuting pastol, papasanin niya kayo sa kanyang mga balikat at iuwi niya kayo. Mahal ko mga kapatid, itanim sana ninyo sa inyo, ng malalim sa inyong puso ang mga banal na katotohanan ito. At malalaman ninyo na maraming dahilan para hindi malungkot dahil may walang hanggang tadhana kayong makakamtan. Ibinuwis ng pinakamamahal na tagapagligtas sa mundo ang kanyang buhay para ipasya ninyong magkatotoo sa inyo ang tadhanang ito. Taglay na ninyo ang kanyang pangalan, kayo ang kanyang mga disipulo, at dahil sa kanya, maaari kayong magtamo ng walang hanggang luwalhatian. Ang pangalawang kapatid ang namumuhi, galit sa mundo. Ang pangalawang kapatid, gaya ng kanyang malungkot na kapatid, nadama niya na ang sanhi ng lahat ng problema sa buhay ay galing sa ibang tao. Sinisi niya ang kanyang pamilya, mga kaibigan, kanyang boss, mga katrabaho, mga pulisya, kapitbahay, lider ng simbahan, usong damit, init ng araw, at simpleng kamalasan. At pinagsalitaan niya sila lahat ng masakit. Hindi niya inisip na isa siyang masamang tao, bagkus nadama niya na ipinagtatanggol lang niya kanyang sarili. Lahat sa kanyang paniwala ay sakim, makitid, at pagkamuhi ang motibo. Samantalang siya ay mabuting layunin, katarungan, integridad, at pagmamahal. Sa kasamaang palad, lubhang karaniwan ang pag-iisip ng galit na kapatid. Napansin ito na isang pag-aaral kamakailan na saya sa atin ang alitan sa magkaribal na grupo. Bilang bahagi ng pag-aaral, in-interview ng mga researcher ang mga Palestino at Israelita sa Middle East at ang mga Republican at Democrats sa Estados Unidos. Natuklasan nila na iniisip ng bawat panig na ang higit na motibo ng sarili nilang grupo ay pagmamahal kaysa pagkamuhi. Ngunit nang tanongin kung bakit ang karibal ng grupo nila ay kasali-salitan, sinabi nila na pagkamuhi ang motibo ng kabilang grupo. Sa madaling salita, akala ng bawat grupo ay sila ang mga bida. Makatarungan, mabait at tapat. Sa kabilang dako, ang tingin nila sa karibal nila ay mga kontrabida. Walang alam, manloloko, at masasama pa. Noong taon na isinilang ako, may nakahihilakbot na digmaan sa mundo na nagdulot ang malaking pighati at kalungkutan sa mga tao. Ang digmaan ito ay idinulot ng sarili kong bansa ng isang grupo ng mga tao na itinuri na masama ang iba at naghikayat na kamuhian ang mga ito. Pinatahimik nila ang mga hindi nila gusto, hiniya nila at pinalitaw na masasama ang mga ito. Itinuring nila na mga ito na mas mababa kaysa sa kanila at hindi pa makatao. Kapag hinamak ninyo ang isang grupo ng mga tao, mas malamang na pangatwiran ninyo ang mga sinabi at ginawang karahasan laban sa kanila. Nangangatog ako kapag naiisip ang nangyari sa Germany noong 20th siglo. Kapag may tumutol o hindi sumang-ayon sa atin, nakakatuksong ipalagay na baka may diferensya sila. At mula roon, napakadali ng kabitan ng masamang motibo ang kanilang sinasabi at ginagawa. Mangyari pa, kailangan natin pagtanggol palagi ang tama. At may mga pagkakataon na kailangan natin lakasan ang ating boses para doon. Kayunman, kapag ginawa natin ito ng may galit o pagkamuhi sa ating puso, kapag may kinagalitan natin ang iba para saktan, pahiyain o patahimikin sila, malamang ay hindi matuwid ang ginagawa natin. Sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Pagpalain ang sa inyo, sumusumpa. Gawin na mabuti ang nagpopo sa inyo at idalangin ninyo ang inyong nandalait at nagsisusig upang kayo maging mga anak na inyong ama na nasa langit. Ito ang paraan ng tagapagligtas. Ito ang unang hakbang sa pagsira ng sa mga hadlang na lumikha sa labis ng galit, poot, pagkahati at karahasan sa mundo. Oo, sabihin ninyo siguro, handa akong mahalin ang aking kaaway kung handa silang gawin iyon. Pero hindi talaga mahalaga iyan, hindi ba? Responsibilidad natin ang sarili nating pagkadisipulo at maliit kung mayroon man ang kinalaman niyan sa pagtrato sa atin ng iba. Malinaw na umaasa tayo na magiging maunawain sila at mahabagin bilang kapalit. Ngunit ang ating pagmamahal sa kanila ay walang kinalaman sa kanilang saloobin sa atin. Marahil palalambutin ang pagsisikap nating mahalin ang ating mga kaaway, ang kanilang puso at impluwensya sila sa kabutihan. Marahil hindi, ngunit hindi niya binabago ang ating pangakong sundin si Jesucristo. Kaya, bilang miyembro ng simbahan ni Jesucristo, mamahalin natin ang ating mga kaaway. Daraigin natin ang galit o puot. Puspusin natin ng pagmamahal ang ating puso para sa lahat ng anak ng Diyos. Tutulungan nating mapagpala ang iba at paglilingkuran sila at maging yaon mga maaring sa ating nalalait at nagsisiusig. Ang pangatlong kapatid ay kumakatawan sa tunay na disipulo ni Jesucristo. May ginawa siyang isang bagay na maaring lubhang mahirap gawin. Magtiwala sa Diyos, maging sa oras ng pangungutya at paghihirap. Kahit paano, nanatili siyang sumasampalataya at umaasa sa kabila ng panlilibak at pangungutya sa kanyang paligid. Masaya siyang namuhay, hindi masaya ang kanyang sitwasyon, kundi dahil masaya siya. Walang sino man sa atin ang nagdaraan sa buhay nang walang kumakalaban. Sa napakaraming persang nagtatangkang ilihis tayo ng landas, paano tayo mananatili nakatuon sa malaking kaligayahang ipinangako sa matatapat? Naniniwala ako na ang sagot ay matatagpuan sa panaginip ng isang propeta libo-libong taon nang nakararaan. Ang pangalan ng propeta ay Lehi, at ang kanyang panaginip ay nakatala sa katangi-tanging kamangha-mangha aklat ni Mormon na inibitan tayo ni President Monson na basahin at pagnilay-nilayan. Sa kanyang panaginip, nakita ni Lehi isang malawak na parang at dooy may napakagandang puno na di kayang ilarawan. Nakita rin niya ang malalaking grupo ng mga taong papunta sa puno. Gusto nilang tikman ang masarap na bunga nito. Nadama nila at nagtiwala sila na bibigyan sila niyon ng malaking kaligayahan at kapayapaan. May makitid na landas papunta sa puno at sa tabi ay may gabay na bakal na tumulong sa kanila na manatili sa landas. Ngunit may abu-aburin ng kadiliman na nagpalabo sa tingin nila sa landas at sa puno. At ang mas mapanganib pa siguro ay ang malakas na tawanan at pangungutyang nagmumula sa malaki at muluwang nagsali sa malapit. Ang nakakagulat na kumbinsi pa ng pangungutya ang ilang taong makarating na sa puno at nakatikim na masarap na bunga na mahiya at lumayo. Siguro, nag-alinlangan na sila na ang puno ay talagang singganda na inakala nilang minsan. Siguro, nagduda na sila sa katotohanan ng kanilang naranasan. Siguro naisip nila na kung tatalikuran nila ang puno, magiging mas madali ang buhay. Siguro, hindi na sila kukutsain o pagtatawanan. At ang totoo, ang mga taong humahamak sa kanila ay mukhang mga tao na medyo masaya at nagpapakasaya. Kaya, siguro, kung tatalikuran nila ang puno, tatanggapin nila sila ng kongregasyon sa malaking maluwang nagusali at papalakpakan sa kanilang pasya, katalinuhan at kamunduhan. Mahal na mga kapatid, mahal na mga kaibigan, kung nahihirapan kayong kumapit ng mahigpit sa gabay na bakal at lumakad ng matatag patungo sa kaligtasan, kung nag-aatubili kayo dahil sa kahalakhakan at pangungutya ng iba na tila tiwala, kung nagbabagabag kayo ng mga tanong na hindi pa nasasagot o mga doktrinang hindi pa ninyo nauunawaan, kung nalulungkot kayo dahil sa kabiguan, hinihimo ko kayong alalahanin ang panaginip ni Lehi. Manatili sa landas. Huwag bumitaw sa gabay na bakal. ang salita ng Diyos. At kapag tinangka ninyo man na pahiyain kayo sa pagtanggap ng pagmamahal ng Diyos, huwag silang pansinin. Laging tandaan, kayo ay anak ng Diyos. Naghihintay ang saganang mga pagpapala kung matututo kayong sumunod sa kanyang kalooban. Makakapiling niya siya na muli. Ang mga pangako ng papuri at pagtanggap ng mundo ay hindi maasahan, hindi totoo, at hindi kasiyasiya. Ang mga pangako ng Diyos ay tiyak, tapat, at masaya, ngayon at magpakailanman. Inaanyayahan ko kayong pag-isipan ang relihiyon at pananampalataya sa mas mataas na pananaw. Walang inihahandog sa malaki at maluwag na gusali na maihahambing sa bunga ng pamumuhay ng Ebanghelyo ni Jesucristo. Talagang hindi nakita ng mata at tinarinig ng tainga na hindi pumasok sa puso ng mga tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila, nagsasaibig sa Kanya. Natutuhan ko sa sarili ko na ang landas ng pagkasadisipulo sa Ebanghelyo ni Jesucristo ang landas tungo sa kagalakan. Ito ang landas tungo sa kaligtasan at kapayapaan. Ito ang landas tungo sa katotohanan. Pinatotohanan ko sa pamamagitan ng kaloob ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, malalaman ninyo ito sa inyong sarili. Samantala, kung maging mahirap ang landas para sa inyo, sana'y makakita kayo ng kanlungan at lakas sa ating kamanghamahama organisasyon ng simbahan. Ang primary, young women, at relief society, sila ay para mga pahingahan sa landas kung saan ninyo mapapanibago ang inyong tiwala at pananampalataya sa paglalakbay sa hinaharap. Ligtas na tahanan naman ito kung saan madarama ninyo na kayo ay kabilang at tatanggap ng panghihikayat mula sa inyong mga kapatid at kapwa-disipulo. Ang mga bagay na natutuhan ninyo sa primary ay inihahanda kayo para sa iba pang mga katotohanan natututuhan ninyo bilang mga kabataang babae. Ang landas ng pagkadisipulo na tinatahak ninyo sa inyong mga klase sa young women ay humahantong sa pakikisama at kapatiran ng religious society. Sa bawat hakbang habang daan, binibigyan kayo ng dagdag pa ng pagkakataong magpakita ng pagmamahal sa iba at pagpapakita ng habag, pag-ibig sa kapwa, kabanalan at paglilingkod. Ang pagpili sa landas na ito ng pagkadisipulo ay hahantong sa di masayod na kaligayahan at katuparan ng inyong banal na katangian. Hindi ito magiging madali. Mangangailangan ito ng pinakamainam sa inyo, buong talino, pagmakamalikhain, pananampalataya, integridad, lakas, determinasyon, at pagmamahal. Ngunit balang araw ay lilingunin ninyo ang inyong mga pagsisikap at lubos kayong magpapasalamat na nananatili kayong matatag at nanalig kayo at hindi kayo lumihis ng landas. Maaaring maraming bagay tungkol sa buhay na hindi nyo mapipigilan. Ngunit sa huli, may kakayahan kayong piliin kapwa ang inyong patutunguhan at marami sa inyong mga karanasan habang nasa daan. Ang inyong mga pasya, hindi ang inyong makakayahan ang gumagawa ng kaibahan sa buhay. Huwag ninyong tulutang palungkutin kayo ng inyong sitwasyon. Huwag ninyo itong tulutang pagalitin kayo. Maaari kayong magalak na kayo ay anak ng Diyos. Maaari kayo makasumpong ng kagalakan at kaligayahan sa biyaya ng Diyos at sa pag-ibig ni Kristo. Maaari kayo sumaya. Hinihimik ko kayo na puspusin ng pasasalamat ang inyong puso sa sagana at walang hanggang kabutihan ng Diyos. Mahal ko mga kapatid, magagawa ninyo ito. Idinadalangin ko ng buong pagmamahal ng kaluluwa na gumawa kayo ng pasya at magpatuloy patungo sa punong kahoy ng buhay. Naway piliin ninyong lakasan ang inyong boses at gawing maluwalhating awitin ng papuri ang inyong buhay na nagagalak sa maihahatid ng pag-ibig ng Diyos na mga himalang nagagawa ng kanyang simbahan at ng Ebanghelyo ni Jesucristo sa mundo. Ang awit ng tunay na pagkadisipulo ay maaring suntunado o masyadong malakas para sa ilan. Noon pa mang unang panahon, ganito na talaga. Ngunit para sa ating Ama sa Langit at sa mga nagmamahal at gumagalan sa Kanya, ito isang katangi-tangi at magandang awitin. Ang napakaganda at nagpapabanal na awit ng mapagtubos sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. Iniiwan ko sa inyo ang aking basbas bilang apostol ng Panginoon na makasumpong kayo ng lakas at tapang na mabuhay na masaya bilang anak ng Diyos habang magsigla kayo naglalakad bawat araw sa nakasisiyang landas ng pagkadisipulo sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
Our beloved Father in
heaven, mahal naming Ama sa Langit, nakayo po kami sa inyong harapan na puno ng kagalakan at pasasalamat sa mga bagay na natutunan namin ngayong gabi mula sa aming minamahal na mga pinuno at mula sa inyong Espiritu. Dalangin po namin na ipagkaloob mo sa amin ang regalo ng at maging matatag sa aming pasya na na maikawing namin ang aming mga balikat sa aming mga kasamahan at magbahagi ng pagmamahal at ibahagi ang inyong ebanghelyo sa lahat ng inyong mga anak. Dalangin po namin ang mga bagay na ito sa pangalan ng inyong pinakamamahal na anak na si Jesucristo. Amen.